alacsony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i pol minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime Dijana Ivanov Kadić. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. U narednih sat vremena između ostalog postavljamo pitanje zašto se 3 godine od donošenja zakona o bezbednosti u saobraćaju čuju ozbiljne primedbe i zahtevi da se pojedine odredbe zakona menjaju. Ko je kriv što se povećava broj nastradalih? Da li smo kao društvo, osim deklarativno, spremni da se ponašamo i odgovorno? Kada zbog bahate vožnje nastradate ili nekog ubijete ili unakazite, reč izvini zaista ništa ne znači. O bahatim vozačima, od ugrožavanja bezbednosti predsednikove kolone do izazivanja teških saobraćajnih nesreća. O tome govorimo do podne. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Talasanje.
11 časova i 9 minuta. Najavila sam na početku danas o bahatim vozačima, od onog što je bilo najaktuelnije, a to je ugrožavanje bezbednosti predsednikove kolone, pa do izazivanja teških saobraćajnih nesreća. Moji gosti, Milan Vujanić, profesora saobraćajnog fakulteta, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Mirjana Stefanović iz udruženja ODOS, skraćenica za udruženje koje se bavi obrazovanjem dece u saobraćaju. Dobar dan svima, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da li vas je, Damire, iznenadilo, evo prvo ću vas da pitam, čuli smo se u četvrtak, dogovorili se da budemo aktuelni, između oslog postavimo i pitanje kako je moguće da se na ovakav način presreće kolona predsednika. Juče u intervju predsednik Srbije kaže da ga najmanje jednom dnevno presecaju, to jest njegovu kolonu, da je reč o bahatosti vozača ili ogorčenosti ljudi zbog silnih vozila s rotacijom. Kad to kaže predsednik, da li to znači da nas, da tako kažem, obične građane, može da preseče ko hoće?
Šta je to problem? Problem je što zaista imamo previše vozila sa raznim rotacionim svetlima, da li su to plava, da li su to plavo-crvena. Naime, zakon dozvoljava da se tim sredstvima koristi samo vozila policije i vojske. Pri tom nije precizno definisano kada policijska vozila to smeju da koriste, u kojim situacijama i na koja vozila generalno to sme da se ugrađuje. Problem je što imamo takođe veliki broj vozila koje neovlašćeno koriste. Dakle, to je oprema koju možete naći za relativno malo novca bilo gde, postaviti na svoje vozilo. Kazne su prilično niske.
Da li, to,
da li je slučajno ili namerno, u zakonu važećem je kazna za, recimo, ako ugradite crveno-plava rotaciona svetla na svoj automobil, kazna je samo 15.000 dinara. Nema ni kaznih poena, nema ni oduzimanje vozačke dozvole, tako da mnogi ljudi koji su imućni voze dobre, skupe automobile sa zataljenim staklima, mogu sebi da priušte i to zadovoljstvo da stave crveno-plava rotaciona. Upravo tako, znači stavi crveno-plava rotaciona svetla koje plati negde $20, naruče preko interneta, zaustavi ga policajac, napiše mu prijavu, on ode kod sudije, kaže nema problema, evo platit ću 15.000 dinara, vidimo se ponovo uskoro i tako iznova. Predlog Komiteta za bezbednost saobraćaja jeste da se to u budući tretira kao krivično delo. Mi smo prošle nedelje Ministarstvu pravde uputili predlog za izmjenu krivičnog zakonika, dakle da se korišćenje opreme, odnosno uređaja koje inače koriste samo službenici policije ili vojske, tretira kao krivično delo, da će biti zaprećena kazna do 3 godine zatvora. A dalje, upravo ćemo uputiti ministru policije predlog za bliže uređenje načina korišćenja rotacionih svetala. Generalno, predložit ćemo da crveno-plava rotaciona svetla može da koristi samo nekoliko ljudi u ovoj državi, to su predsednik, predsednik vlade, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, predsednik skupštine, ministar unutrašnjih poslova i ministar odbrane. Niko osim njih ne bi smeo više da koristi crveno i plava rotaciona svetla, a trenutno ih koriste zaštićeni svedoci, narodni poslanici, direktori javnih preduzeća, direktori opština, opozicioni lideri. Videli smo da je Jennifer Lopez, kad je bila prošle nedelje u Beogradu, i ona čak imala eskort sa crveno-plavim rotacionim svetlima.
Ali to smo joj mi dozvolili.
Mi nismo.
To je neko dozvolio i onda
ko?
Ne treba da iznenadi ovakva izjava predsednika Republike, koji kaže kakve on ima probleme u saobraćaju. Dakle, to ne bi smjelo da se dešava, ali sa druge strane, sigurno da postoji velika ogorčenost vozača, naročito u Beogradu, kojima je već preko glave toliki broj vozila sa sirenama i rotacionim svetlima.
Kad ste spomenuli Jennifer Lopez, da li je istina da i neke naše ovde estradne umetnice, kako sebe nazivaju, imaju ta svetla?
Pa ne, kažem, ne, to ne bi bilo začuđujuće, jer ako vi možete za $20 da kupite uređaj koji daje crveno-plave signale i ako imate zatamljena stakla, to onda nije problem. Ako vas jednog dana uhvati policija, šta je 15.000 da neku estradnu zvezu da ode kod sudije da plati?
Profesore Vujaniću, da bi se povećala bezbednost u saobraćaju, a to je jedna od tema kojima ste se vi bavili, meni je slikoviti primer predsednika Rusije Putina, koji je potpisao sredinom ove godine ukaz kojim se uvodi red u korišćenje specijalnog rotacionog svetla i sirene. On je ovu priču čak stavio u svoju predizbornu kampanju, pokušao da održi obećanje i sada u velikoj Rusiji 569 automobila koji pripadaju, dakle, državnim organima, imaju ova svetla.
Pa, problem je mnogo širi. Znate, u vreme sankcija u Srbiji. Bilo je zabranjeno da prodajete gorivo i da ga kupujete, i svi su ga kupovali u kantama kod Zvezdinog stadiona i slično. Bilo je zabranjeno da menjate devize na ulici, pa su ih svi menjali, i onda je narod naprosto izgubio poverenje u pravni sistem, jer je smatrao da ima propise koje treba poštovati, a neke i ne treba. I sad kad pričamo o rotacionom svetu, ima mnogo ljudi koji ne smatruju da je to bitan element, recimo, pravilnog ponašanja, da li ugradi rotacionu iako nema pravo, i da li preseca kolonu koja ima rotacionu iako ni to nema pravo. Znači, jedan opšti nivo nepoštovanja društvenih pravila koje smo se dogovorili, neke formulisali u zakone, pokazuje da naprosto poverenje prema sistemu u kome treba se ponašamo nije na visokom nivou. I to je, ja mislim, osnovni razlog zbog čega imamo nezgode. Jer ti ljudi koji su pogrešili i vozili 120 na sat, nisu pogrešili zato što ne znaju da je zabranjeno u gradu da voze brže, nego smatrali da to nije bitno. Znači, nije to za njih bitan ni moralni, ni pravni, ni kakav god hoćete prekršaj. I znači, mi moramo da dignemo svest ljudi da je potrebno zbog drugih poštovati pravila koja smo se dogovorili. Pa tako i za rotacionu svetru. I ako sećate, kad jedan naš ministar davno je bio vožen u automobilu s rotacionim svetom i poginula je jedna pešakinja u Beogradskoj ulici, ja sam tada, uključujući sve druge, insistirao da se ukinu rotaciona svetla. Slobodan Milošević je bio dozvolio da svi članovi vlade koriste rotaciona svetla i ukinuo to posle 2 godine, jer je video koliko je to nerazumno. A ja sam tog ministra sreo posle 3 dana u Tolstovo, isto je došao sa džipom sa rotacionim svetlima. Znači, nemamo mi osjećaj da je nešto što se dogovorimo u zakonu potrebno poštovati. I sad se vratimo na predsjednika države. Kad narod koji oko njega vozi ne smatra da je bitno da poštuje plavo-crveno rotacijono svetlo, onda je logično da ga pretiču i preseci u kolonu. A ako bismo im digli svest da je bitno poštovati ta pravila, poštovao bi on i svako drugo vozilo, govorim, ako ih ima toliko puno, pa da je svako drugo rotacijono, morao bi da ga poštuje. Mi smo imali čak primjer da čovjek koji vozi vozilo na službenom zadatku ne poštuje vozilo pod pratnjom. Oni između sebe imaju razlike, i to je isto neshvatljivo, pa je to problem koji nije usamljen, i ja mislim da on treba institucionalno, na način koji smo predložili, da se menja, odnosno da to ima samo određen broj, vrlo mali broj ljudi, onih koji su u državi važni, koje stvarno moramo da pratimo da bi obavili svoj zadatak.
Da li sam dobro razumela? Svi su dakle spremni, i oni koji kupe za 20 dolara da zloupotrebe, ali i oni koji su na relativno visokim funkcijama ili u političkim partijama, pa smatraju da su mnogo važni.
Što idete tako visoko? Pa običan građanin vam prelazi kroz Moskve iako ima podzemni prelaz. Znači, ta svest o tome da se ne poštuju pravila, nije ona zadržana na gore visokom nivou kod ljudi koji su bahati jer imaju para pa mogu da plate. Ona je skroz na niskom nivou. Kako ćete mi objasniti da majka vodi za ruku 2 dece i prelazi ulicu van pešačkog prelaza? I da posle kaže detetu kad ide u školu, molim te, ponašaj se pažljivo. Šta sad to znači? Ako mu je ona pokazala da se prelazi van pešačkog prelaza. Znači, to ide do skroz niskog nivoa. Evo, tu je gospođa Mirjana.
Da, Mirjana Stefanović iz udruženja ODOS, odnosno udruženje koje se bavi obrazovanjem dece u saobraćaju. Koliko roditelji razumeju uopšte vašu ideju? Čuli ste profesora, a i na sajtu komiteta smo mogli da vidimo različite slike od toga da tata sedi sa 2 dece, to mi je ostalo u pamćenju, 2 dece na skuteru bez kacige. Dakle, da li razumeju roditelji, da li podržavaju to što vi želite da delujete zapravo preventivno, ako sam shvatila?
Udruženje prošle godine pripremilo projekat Ja u saobraćaju u septembru mesecu. Realizaciju projekta smo počeli u aprilu i veoma oprezno, ali zainteresovano je javnost reagovala na naše pojavljivanje, tako i roditelji. Najveću podršku smo naravno imali od Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, saobraćajnog fakulteta, profesora Vujanića, gospodina Okanovića, ali smo morali da uložimo ogroman napor da bismo pokazali i da bismo dokazali šta radimo. Mi se naravno još uvek trudimo i trudimo se da dobijemo što više pozitivnih reakcija na naš rad. Jeste, rezultati postoje i roditelji su jako zainteresovani za naš projekat i ovo što radimo, ali kažem, još uvek postoji doza, kako da kažem, nepoverenja. Potrebno je uvek da dobijemo i saglasnost u vrtićima kada se pojavimo i saglasnost roditelja, pa to podrazumeva jedan duži proces.
A od čega se razlikuje recimo vaša predavanja od predavanja koje povremeno organizuje MUP? Da li ih vi učite znakovima? Da li vam je važnije da im objasnite šta je pešački prelaz ili kako uopšte da se ponašaju na ulici i da budu bezbedni?
Pravilno i bezbedno ponašanje je cilj našeg obrazovanja. Mi imamo 12 nastavnih časova. Tu se razlikujemo od Ministarstva unutrašnjih poslova koji ima, mislim da je to april mesec, kada oni imaju akciju, ja u saobraćaju ili slično, i u tom mesecu se pojavljuju u osnovnim školama. Mi edukujemo decu predškolskog i ranog školskog uzrasta. Za sada smo u vrtićima Novog Beograda, opštine Novi Beograd i opštine Čukarica.
Je to pravo vreme, obično u vrtić kad su deca, roditelji ih ne puštaju da idu sami.
Ovo je pravo vreme, zato što deca najbolje mogu da utiču na svoje, zapravo najbolje kad dete kritikuje svog roditelja.
Verujem da se to često dešava kako se ponašamo
u saobraćaju. I mislim da najbolje prenose ono što nauče, kažem, oni su nam pored pomenutih najveća podrška, zato što prenose i utiču na svoje roditelje. Mi imamo i kontakte sa roditeljima, kada deca prenesu svoje znanje i ispričaju roditeljima da smo kod njih u vrtiću, onda roditelji dolaze da nas upoznaju. Posebno što smo, imamo 12 nastavnih časova u svom programu i ono na šta bacamo akcenat, da kažem, ono o čemu najčešće govorimo, to je upotreba sigurnosnog pojasa, zapravo sedišta za dete, prelaženje ulice preko pešačkog prelaza i, kažem, 12 nastavnih časova, mi imamo naš nastavni plan i program, ali deca su ta koja određuju tok našeg programa. I ne kažem da ostajemo samo 12 časova, mi se zadržimo i duže onoliko koliko je potrebno da savladamo i da vidimo da smo neke rezultate postigli u vrtićima.
Vi ste radili, možda još uvek radite i u autoškoli, a i to će biti tema današnjeg razgovora, pa ću vas pitati naravno kako ste uskladili i jedno i drugo. Da li je ovaj način možda i bolji kako ste krenuli po školama od ovog, jer nemamo baš neka sjajna iskustva sa mnogim autoškolama.
Ja više ne radim u autoškoli, ali sam prepoznala potrebu da, naravno, deca se u svim oblastima treba da vaspitavaju. Pitali ste me da li je to pravo vreme. To je pravo vreme. Znate, sami kad počnete svoje dete da vaspitavate, vi ga ne vaspitavate u 16 ili 17 godina, nego ga vaspitavate pre 6 ili u 6. Znači, to je neko realno vreme. Ili ako hoćete da vam se dete počne da bavi muzikom ili da svira muzički instrument, normalno je da će početi ranije, a ne u 16-17 godina. Ja sam potrebu za obukom dece prepoznala baš u svom radu, dugogodišnjem radu u edukaciji omladine od 16 pa nadalje, zapravo sada.
Pa možda je to i najbolje iz prakse, se vratiti na teoriju. Profesore Vujaniću, nedavno se desila i nesreća od koje verujem da su mnogi zanemenili. Poginula su dva brata, jedan od njih tek što je bio 3 meseca je imao vozačku dozvolu i po ko zna koji put otvoreno je pitanje obuke vozača. Kako nam se ovakve stvari dešavaju?
Malo pre se u razgovoru sa gospođom Mirjanom spomenuli jedan vrlo važan termin. Spomenuli ste vaspitanje dece za saobraćaj. Ono što smo se mi trudili, gospodin Okanović i ja, učestvujući u pisanju zakona, da to što radimo sa vozačima u autoškolama bude vaspitanje, ne obrazovanje, a još najmanje da bude obuka. Obuka je najniži nivo prenošenja znanja. Znate, kada vam neko pokaže časovnik neki interesantan i samo vam pokaže zašta koje dugme služi, to je obuka, jer vi sve drugo znate. kad je u pitanju obrazovanja, onda vam daje informacije, časovnik služi da pokazuje vreme, nije ga lepo koristiti kad vam neko priča pa da napadno gledate u sat, tako da je to obrazovanje. A vaspitanje je kad vam menja navike, pa kaže morate se ponašati u skladu s časovnikom i tako dalje. Znači, mi smo zamislili da autoškola bude mesto gde ćemo vaspitati ljude za saobraćaj u smislu poštovanja onih drugih ljudi i zaštite drugih učesnika u saobraćaju.
Izvinjavam se, rekli ste, zamislili ste, a šta je od toga ostvareno? Izgleda da mnogim stvarima niste zadovoljni.
U zakonu se to zove obuka. Jer ako bi bilo vaspitanje, to bi značilo da menjate stavove čoveku koji dođe. A vi od jednog čoveka koji nije savestan vozač, kome date opasno oružje u ruku, to je auto, to je inače opasna stvar, to može gospodin Kanović da vam kaže s pravnog aspekta, vi mu dozvolite uz obuku da koristi, kako ćete dobiti pištolj da koristi, isto je opasna stvar. Proći ćete razne testove, pa ćete, ako ga ne koristite na ispravan način, samo ga izvadite na javno mesto, ne morate ga koristiti drugačije. Doći će policajac, oduzet će i ostavit će vam papir i nećete nikad više videti taj pištolj. Šta hoću da kažem? Mi smo predlagali da i u zakonu našem bude mogućnost oduzimanja automobila kad ga neko koristi. Sad se vratimo na ovaj slučaj nemio koji se dogodio. Ovde je napravljen propust. Mi jesmo predvideli da deca, ajde da nazovemo uslovno deca, ljudi sa 17 godina počnu da voze. S obzirom da u Americi voze sa 16, ja ne mislim da su srpska deca ili mladi ljudi manje emotivno ili intelektualno ili kako god hoćete fizički odrasti, pa da oni nemaju pravo ili im ne treba dati pravo. Ali mislim da oni tamo drugačije ih obrazuju, uče ih da poštuju pravila i ovi stvarno poštuju ta pravila. Ovde nije ispoštovano pravilo da bude odrasla osoba uz decu u automobilu. Znači, nije baš sve urađeno kako smo mi zamislili i sad taj nemio događaj samo potencira ovu našu priču da u skladu s ponašanjem možemo očekivati da budu i bezbedni učesnici u saobraćaju. Pa tako ja ne očekujem od učesnika u saobraćaju koje pravilno vaspitamo. Znači, ne govorimo o obuci, kad mu u autoškoli objasnimo zašto je to važno, nekako koji znak izgleda i šta znači.
Ali vi imate jednu sjajnu priču kada pravite poređenje, spomenuli ste i pre emisije, mlad, uspešan čovek, dobar student, tek počeo da radi, seo u auto i pravi drastične greške.
Da, neobjašnjivo je sa nekog, pa da kažem, psihološkog ili psihijatrijskog aspekta, da čovjek koji u poslu uspešan, posluje sva pravila, igra odlično, postiže vanredne rezultate, ima dobar auto, iz dobre porodice, lepo vaspitan, kulturan, uljudan, lepo obučen, jedino divlja u saobraćaju, skreće, prođe kroz crveno, vozi 120 na sat u gradu. Sad se pitate kako je moguće da je neko s jedne strane dovoljno obrazovan, s druge strane totalno bezobziran, jer ugrožava tuđe živote bezrazložno. I onda dobijete vrlo jednostavan odgovor. Nikomu nije objasnio koliko je važno da se u saobraćaju ponaša bezbedno, da postoje pravila. I zamislite takvog evo čoveka. Da li bi mu palo na pamet da proba da pije iz flaše na kojoj piše otrov? Ne. Zato što zna da je to mnogo opasno. Da li bi mu palo na pamet da uđe u trafo stanicu da pipka tamo žice neke? Ma ne, jer zna da je mnogo opasno. Kako mu onda može pasti kad mi, na pamet, kad mi kažemo da je vožnja sa 120 na sat mnogo opasna da vozi tako?
Verovatno i zbog toga što neke stvari nismo uredili i sad očekujemo od Damira da mi odgovori na sledeće pitanje. Da li, Damire, stojite i dalje iza stava, ili se ništa nije promenilo da je pitanje saobraćaja, ako je saobraćaj ogledalo onoga kakvi smo mi, negde zaista pitanje političke volje?
Svakako.
A zašto? To godinama govorite. Šta, nekome ne odgovara da uvede ovde rede zato što bismo se mi kao narod pobunili i rekli nećemo da se držimo pravila, nećemo da ih poštujemo?
Pa ja mislim da trenutno to nije bitno da mi imamo na dnevnom redu političkih tema neke druge stvari kao što su Kosovo i Metohija, kao što su Evropska unija i slično. I to svakako jeste važno, niko ne kaže da nije. Ali ja mislim da jedan prosečan političar u Srbiji i dalje ne shvata da on može da promeni sistem. Dakle, suštine u filozofiji. Nama će Šveđani 4. i 5. decembra u Beogradu predstaviti svoju takozvanu viziju nula. Šveđani su zacrtali, usvojili u svom parlamentu strategiju da od 2020. godine nema poginulih u saobraćaju, dakle da bude nula poginulih. Što
mi sada pokušavamo svedemo brojku na 300, je li tako?
Ne pokušavamo trenutno ni to. Jedan naš prosječan političar smatra da ne može on tu ništa da promeni, da on nema veze sa tim što je neko seo pijen automobil, prešao na levu stranu puta i ubio dvoje ljudi. Njegov stav je, pa šta ja to mogu? Kako sam ja to mogao da sprečem i kako to mogu da sprečem u buduće? Dakle, mi prvo, među ljudima koji upravljaju državom, nemamo dovoljan nivo svesti da oni tu mogu nešto da promene i da se saobraćajne nezgode mogu sprečiti.
Moram da vas prekinem da mi ne odleti sad misao, uklapa se u ovo što pričate. Da li ste predložili nekome od političara, ali ne samo pred kamerom, nego prosto da uđe u neku vrstu provere, da nosi pojas, da vodi računa kada se pale rotaciona svetla, da vodi računa kako njegov vozač vozi i kojom brzina.
I da napravi spot za vezanje pojasa. Da, jesmo. Ne bih sada o tome pričao konkretno, ali mislim da ćemo već jako brzo imaćemo prilike svi da vidimo o kome se radi i
šta. Ali to će biti pred kamerama.
Ne. Dakle, mi smo već postavili dogovor da se svi iz njegove službe, dakle svi vozači u toj službi da kažem ponašaju ispravno, da vezuju pojas, što naravno kaže zakon, međutim mnogi nisu prepoznali značaj toga. Što se tiče ovog političara, on jeste to prepoznao, ljudi u njegovom okruženju se već ponašaju potpuno u skladu sa propisima, a uskoro očekujemo od njega, odnosno svakako uskoro sledi jedna kampanja čiji će on biti nosilac.
Ovo ste me iznenadili. Dobro i lepo da to hoće. Sad mi samo još na jedno pitanje odgovorite. Ko njih proverava? Ko zaustavi kolonu? Ko proverava policajca? To svakodnevno viđam, koji vozi službeni auto i izbacio je ruku kroz prozor i drži mobilni telefon.
Pa znate kako, vi imate sektor unutrašnje kontrole, imate saobraćajnu policiju koja je ovlašćena da kontroliše i svoje kolege. Međutim, to teoretski sve lepo zvuči, u praksi je vrlo drugačije. Sama saobraćajna policija imala nekoliko akcija baš provere svojih kolega koje se odnosila i na nedozvoljenu upotrebu rotacionih svetala. Oni, mislim, da u tome nisu dobili dovoljnu podršku svojih kolega.
Dakle, da im pomognemo. Kažete mi, što mislite kako bi to izgledalo? Recimo, taj slučaj koji ste opisali u nekoj zemlji zapada, da neko vozi auto, službeni auto, policijski auto i da nije vezan. Gledali ste američke filmove? Gledali ste oni kako sedaju u policijski auto, vežu se?
Vrlo dobro znam kako su u inostranstvu policije ponaša.
Kažete mi, ali kako reaguju njihovi ljudi kad vide nekog nevezanog? Okrenu telefon policiji i prijave. Kod nas se to smatra, u našoj kulturi, se to smatra, potrebit ću ružan izraz, naravno, cinkarenjem, prijavljivanjem pod, ne znam nija kako da je upotrebi.
Ili strah šta će biti ako ga prijavi.
Jeste. Nikakav strah, mi to radimo. Ja konkretno okrenem broj, vidi se broj mog mobilnog. Znači, zna se ko je prijavio. Zovem policiju i kažem, molim vas, autobus ispred mene vozi, recimo, bez svetala, na njemu piše prevoz deca. Idem iza njega noće i pratit ću ga tako dok ga ne zaustavite, jer će neko naletati na taj autobus. Ili prošao je kroz crveno, ništa mi nije da okrenem telefon. Mi nemamo tu još kulturu i zato taj policajac, neki tamo, hoće da vozi jer zna, odnosno vrlo je mala verovatnoća da će ga neko prijaviti nadležnom. Kad ga prijave nadležnom, nemojte da se sekirate, oni će da reaguju.
Znači, ima i naše krivice, ali o tome posle reklama i muzike. 11:33, slušajte Talasanje.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam te tašni da pronađem kuć, već na ivici. Karac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. samo meni on pripada. Dugo pričam, moje najbolji drug, sad se smejem da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Svakog prvog vikenda u mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroli uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Je 11:37, moj gost Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Mirjana Stefanović iz udruženja koje se bavi obrazovanjem dece u saobraćaju, autoškole, više nego aktuelan problem. I kako je moguće da, i ja stalno pitam kad je reč o ovom zakonu, već godinama, što dok je bio donošen, usvojen, sad kada se primenjuje, stalno pitanje kako je moguće. E, sad da smo stigli do autoškola. Damire, hoćete prvo vi 2300 pitanja, pronašli ste mnoge nelogičnosti, izgleda se opet koliko god da prolazi godina radilo na brzinu ili stručna javnost nije bila dovoljno uključena ili neko zapravo želi kao i uvek da zaradi dobre pare pa ne bira način. Da li je to...
Pa ja moram prvo da pođemo od sledećeg. Profesor Vunić to radi mnogo duže od mene. Proces, odnosno pokušaj reforme sistema obrazovanja i vaspitanja vozača datira, ja mislim, još iz kraja 90. godina, je li tako, profesore?
Tako je.
Dakle, već otprilike 15 poslednjih godina postoje pokušaj da se taj sistem obrazovanja i vaspitanja unapredi. Govori se o tome, priča se o tome i na kraju dođemo do toga da ispade da sve nešto radimo na brzaka. A 2005. godine bio usvojen nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja, čak 4 godine trebalo da on pređe put od Nemanjine 22 do Nemanjine 11. Znači nekih 400 metara se prelazilo 4 godine zbog tog nepostojanja političke volje. Onda kad je taj zakon usvojen 2009. godine, on je predvideo da već te godine počne i novi sistem obrazovanja vozača, koji inače ja mislim najbitniji segment u celom sistemu bezbednosti saobraćaja. Jer ako pođete od toga da 85 do 95% saobraćajne nezgoda su uzrok ljudskog faktora, ajde onda da taj ljudski faktor promenimo, a to se najbolje radi tako što nekog budućeg vozača uzmete i obrazujete baš onako kako vama treba. Dakle, taj jedan najvažniji segment, evo kasnije već 3 godine, i na kraju kad ga dobijemo posle svih probijenih mogućih rokova, vidimo da je to sistem koji uopšte ne predviđa jedno kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, već puka obuka vozača da zna da upravlja vozilom, da zna da skreće, da vrši neke radnje i da poznaje propise. Dakle, ovi testovi koje smo dobili, njega su radili državni činovnici, radili su ga neki ljudi iz autoškola, nije ga radila struka, nije radio niko sa saobraćajnih fakulteta, i zbog toga imamo 3.500 pitanja, od kojih je većina potpuno nepotrebna budućim vozačima, a pitanja koje jesu tu su koncipirana tako da vozači budu vrhunski poznavaoci saobraćajnih propisa, ali da zapravo ne znaju zbog čega je bitno da se tih istih propisa pridržavaju.
Rekla sam nelogičnosti, dajte nam da čujemo 2-3 pitanja, potpuno nelogično.
Pa imate recimo pitanja koje glasi šta znači natpis na vozilu policija pratite nas. Imate pitanja koja bi mogao da vam odgovori saobraćajni inženjer koji je projektant pri tome, a imate pitanja iz kojih se uopšte ne vidi šta pisac želi da vas pita. Imate čitav set pitanja kolika je kazna za određeni prekršaj. Odmah mogu da vam kažem, na pravnom fakultetu imate predmet krivično pravo gde učite negde oko 200 krivičnih dela. Nijedan profesor na pravnom fakultetu vas nikad neće pitati kolika je kazna za određeno krivično delo. Pitaće vas šta je to krivično delo, koji su posebni elementi, ali ne pita vas kaznu, zbog čega. Kad vam to zatreba, otvorit ćete zakon, pročitat ćete, u ostalom kazne se menjaju s vremena na vreme, nije to bitno. A mi ovde očekujemo od kandidata da zna nekoliko stotina prekršaja koja je propisana sankcija za njih. To je nepotrebno. Sa druge strane, vi obmanjujete buduće vozače, jer se to poglavlje zove posledice nepoštovanja saobraćajnih propisa. I onda imate samo novčane kazne, poene i oduzimanje dozvole. Ne, to nisu posledice nepoštovanja saobraćajnih propisa. Posledice su smrt, invalidnost, upropašten život, višegodišnja zatvorska robija, to su posledice saobraćajnih nezgoda, a između ostalog i novčane kazne. A vi sa druge strane samo tražite od kandidata da znaju ove najbanalnije kazne.
Da dopunim, bez ljutnje. Dve stvari, da vidite koliko je država ozbiljno pristupila ovom zakonu. Prvo smo ga pisali jako dugo, pa je onda putovao 4 godine. Donet je 10. maja 2009. godine. Stupio na snagu 11. decembra, znači 6 meseci nakon toga, 11. novembra ili decembra. E sad vidite, niko ne može biti iznenađen u decembru da je zakon tada stupio. Znači svi koji su trebali nešto rade po tom zakonu, imali su 6 meseci da se pripreme. Mi smo dobili državno telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja tek ove godine. Znači 3 godine nam je trebalo da država počne na najvišem nivou da primenjuje telo. Sad je izišlo u službenom listu pre par dana odluka vlade da se to telo formira. To je prva stvar. A druga stvar, Damir je vama pričao o tome kako se i šta uči u testovima. Odnosno, šta rade.
Koja su pitanja. Da.
Koja su pitanja. Pravljenje pitanja je vrlo specifičan zanatski posao. Čak i ako ste čovjek koji se bavi određenom problematikom, formulacija tog pitanja da znači baš to što znači. Evo vam primjer, daću vam rečenicu da vidite šta je problem. Ako vam kažem, recimo, za neku činjenicu, da tu činjenicu ne možemo da utvrdimo na osnovu objektivnih merila, ili vam kažem, ne mogu da utvrdim na osnovu objektivnih merila, to se razlikuje ko nebo i zemlja, a vama je slično. Ovo drugo, znači da ja ne mogu, ali možda neko može. A ono prvo, znači da se ne može utvrditi. Što znači da je nemoguće dobiti. Ili kad pogledate, u svim zemljama Evrope koje su uspjele da preokrenu saobraćaj, da ne pričamo o Evropi nego o svetu, to je odluka vrhovnog vođstva države, tako da kažem.
Kada bih ja s takvim pitanjima poslala sada svoje dete, šta biste vi rekli? Da li će ono nešto konkretno i pametno naučiti? Što može da koristi u životu?
Pa, pazite, ta pitanja koje jesu, ja neću da kažem da su nepotrebna. Treba i to znati. Znači, nisu ta pitanja nepotrebna. Ali nam nedostaju ona pitanja na kojima smo mi insistirali kad smo počeli da pišemo zakon. Od odnos čoveka prema saobraćaju, odnos čoveka prema drugim učesnicima u saobraćaju. Mi njih učimo da se bezbedno ponašaju, a to znači da druge uvažavaju. Poseban prekršaj smo uveli, bezobzirna vožnja, koji se ne može, znači to se ne radi, to je krivično delo, to nije prekršaj koji vi možete da platite kaznu, nego možete da idete na sud da vam sude. Mi to ranije nismo imali. Dižući taj način ponašanja prema drugima na jedan viši nivo, znači nije to prekršaj, nego je to krivično delo, iako niko nije poginuo.
Gospođo Stefanović, kako su izgledale, više niste, ali ste radili u autoškoli. Da li su negde ljudi iz autoškole osjećali i određenu vrstu odgovornosti, pošto već znamo koje su bile mane, a sad smo već našli u novom zakonu sledeće. Kad vi nekome kažete, vi ste položili doviđenja.
Ne kažem im doviđenja. Par rečenica koje treba da prate uvek ljude koji se bave ovim poslom. U osnovu, vi ako hoćete da radite odgovorno neki posao, ne, sve jedno je kojim se poslom bavite. Ovaj posao ako hoćete da radite, morate da budete mnogo više od profesionalca.
A da li su autoškole pokazale određenu vrstu odgovornosti? Ne prozivam lično vas, da li pronalazite mane u njihovom radu? 90% ljudi koje poznajem, ili ja možda poznajem pogrešan svet, su mi svojevremeno govorili, a moram malo dodati instruktoru, mislim, i onda će da me pusti. Neodgovornost i onoga ko hoće da bude pušten, a i ko proverava te instruktore.
U svakom poslu imate propuste, znate? Gde god, u kojoj god, u koju oblast god
to
da pogledate,
jeste. To ćemo se složiti, naravno, ove, ali, i u mojoj profesiji,
normalno,
u vašoj, svuda.
Normalno, ali što se tiče, i ne kažem da nema, i ne kažem da ne postoji. Odgovornost je, ako kažete, ako pričamo o instruktorima, ko ih proverava. Mi odavno pričamo da treba, da instruktori treba da imaju licencu. I da
imaju li?
Da, sada ne.
Nemaju.
Jeste.
Škole, kako se otvaraju? Koji je uslov da bi neko otvorio autoškolu?
Uslov, treba da imate dozvolu od Ministarstva unutrašnjih poslova. Već sada sam, nisam više u toku, da li se nešto promenilo.
Dobro,
ili ne.
Dobro, da li, ajmo na instruktore, treba, da li njih neko proverava da su oni spremni i dovoljno obučeni da oni obučavaju nekoga?
Ja ću da vam dam primer, dok sam radila u autoškoli. Niste smeli kao vlasnik autoškole, zapravo kasnije sam se izborila za to, niste kao vlasnik autoškole smeli da budete prisutni kao treće lice u automobilu, svom automobilu, svoje autoškole. To je Ministarstvo unutrašnjih poslova, imali smo zabranu, da biste iskontrolisali rad svog instruktora. Kako ćete vi, pitam sada, kako ćete da iskontrolišete rad svog instruktora onda kad završi 40 časova i vi sednete u automobil kao predsednik komisije za polaganje vozačkog ispita i vidite da taj kandidat nije zadovoljio one uslove koje treba da ima da bi položio taj ispit. Ako se te greške instruktora, znači može da se desi da je jedan kandidat pokazao određene zapravo određeno neznanje, ali ako jedan instruktor nauči 5 đaka pogrešno i vi to vidite onda kada je kandidat izašao na polaganje praktičnog ispita, kako ćete vi da ispravite to? Znači, morate da kontrolišete rad svojih instruktora od početka. Oni nemaju pravo, zapravo imaju pravo na probni rad, ali šta znači probni rad? Vi ga pošaljete u automobil sa kandidatom i to je njegov probni rad.
Hoće li to biti izmenjeno?
Očekujem da hoće.
Stalno nešto očekujemo, verujem, Damire, da očekuju i naši slušaoci. Hoće li uskoro, bar ovo pitanje, znate već koja je bila i polemika i ljudi su se uplašili, dali su određenu sumu, priča se da će cene ići i do 1000 evra. Koje su vaše najnovije informacije?
Pa minimalne cene koje su propisane su, čini mi se, za samu praktičnu i teoretsku obuku nekdo oko 600 evra. A međutim, postavlja se pitanje da li je to skupo ili ne. Ja mislim da nije nijedna obuka skupa ako je dobra. Ako vi zaista možete da pošaljete dete u autoškolu i da budete sigurni kad to dete izađe iz te autoškole, odnosno kad dobije vozačku dozvolu, da možete mirno da spavate, a ne da celu noć čekate kad će dete da vam uđe u kuću sa nekim crnim mislima umeđu vremenu. Problem je u tome što ova obuka jeste prilično, da kažem, košta dosta. U ovom trenutku mislim da nije dostupna velikom broju građana po svojoj ceni, ali sa druge strane mi nemamo garantovani kvalitet. Koncept ovakvog
načina... Pa ste ovo očekivali da nam se dogodi posle tolike priče o zakonu?
Pa s obzirom da opet struka nije učestvovala u novom konceptu obrazovanja vozača, to me nažalost ne čudi. Dakle, opet polazimo od toga, od političke volje. Neko ko rukovodi ovom državom nije bio dovoljno svestan da kaže ovo je važno, ovde moraju da učestvuju ljudi koji nešto o ovome znaju, odnosno koji znaju najviše, da bismo dobili kvalitet. Pošto je to prepušteno ljudima koji se bave time, ali ne na dovoljno stručan način, onda imamo ovakve propuste. I imamo koncept obuke koji ne odgovara našim potrebama i koji neće zagarantovano formirati bezbedne vozače. Informisane vozače da, ali bezbedne vozače nisam siguran.
Profesore Vujaniću, lokalna samouprava, putari, brojna pitanja koja nismo uspeli da dotaknemo, ali evo jedne informacije od jutros. Deo Ibarske magistrale, a kogod mora da ide i osjeća malo odgovornosti, naježi se pri pomisli da mora da prođe put Ibarskom magistralu. Nema osvetljenja. Na sve još i nema svetla. Ko je tu odgovoran?
Pa nije to... problem.
Kome možemo mi sada, kako ste vi malo pre rekli, da okrenemo telefon i kažemo na šta ovo liči?
Pa vidite, dobar političar, rukovodioc, direktor, šta god hoćete, onaj ko rukovodi, dobar otac, dobra majka, oni su samo utoliko dobri što mogu da razdvoje važno i nevažno i da naprave pravu hijerarhiju. Nikad nemate u porodici, u firmi, u državi dovoljno para za sve, ali uvek za važno imate sigurno. Znači, samo je važno da taj koji je stavljen na čelo i rukovodi, recimo u ovom slučaju Ibarskom magistralom, da on je napravio pravilnu hijerarhiju i rekao, ja sam krenuo od najvažnijih ka najnižim problemima. I u tom smislu, ako mi dozvolite da na sekund komentarišem cenu obuke, mogu da vam kažem da cena je tolika kolika je. Znači, ne može da bude manja, mora da platimo. Kao što i cena gradskog prevoza, karte. Pazite, to nije cena prevoza putnika, to je cena karte, to je koliko putnik plaća, a ostatak dodaje gradu. Znači, ja sam očekivao od države da cena obrazovanja vozača ili vaspitanja vozača bude ta koju smo našli da je nekih 600 evra, ali ne da je plaća onaj ko ide u školu. On treba, kao i u osnovnu školu, nema besplatnog školovanja, samo pitanje ko plaća. Znači, ovde sam očekivao da se iz fondova koji se skupljaju povodom kazni dotira školovanje vozača jer je to državni interes.
E sad je pitanje koliko se kažnjava van akcija koje se namenski organizuju.
Kažnjava se puno, pa na nivou Beograda vam je godišnje 200 miliona dinara.
Znači, dovoljno kažnjavaju?
Pa ne dovoljno kažnjavaju, nego narod puno pravi prekršaje. I kod finansiranja bezbednosti saobraćaja, imate države sa stabilnim sistemom bezbednosti, kod njih se finansira bezbednost iz budžeta, jer od kazni ne mogu. Imate
države... Pa da li to znači, ako ste rekli, izvinjavam se, da oni dovoljno kažnjavaju i da se puni taj budžet, da mi prosto ne shvatamo toliko šta je bezbednost saobraćaja kad na relaciji od 2 km vidite 3 prekršaje?
A pa možemo i ovako, vidite. Ako Švedska ima 3,20 poginulih na 100.000 stanovnika, toliko znači da je ugroženo stanovništvo, to je javni rizik. A Srbija oko 10. Znači da smo 3 puta lošiji od Švedske. I možete mi šta god hoćete nuditi, ja ću vam reći da smo mi 3 puta lošiji. Do duše, bolji smo od Bosne ili Crne Gore, gde je to otišlo na 4, 5 i 8 puta. Znači, naprosto ovde narod ne smatra da to košta, a u ceni, to je, moram da vam kažem, to niko našim slušalcima neće da kaže. Kad se sudare tamo dva neka nepoznata čoveka na raskrsnici, vi prolazite i pomislite, vidi, ove dve budale se sudarile. Ne shvatate da vam je taj sudar izbio pare iz džepa vama lično. Jer policija saobraćajna, koja mora da postoji tu u velikom obimu, jer 70% svih prijava i prekršajnih i krivičnih su iz saobraćaja. Koliko imate pravosuđa koje je finansirano zbog saobraćaja, znači tužioci, sudije, pa onda imate policajce, pa onda imate advokate, pa onda imate socijalne fondove, oni koji su dobili bolovanje zbog saobraćajne nezgode, pa oni kojima je data krv, pa oni koji su dobili zavoje, gipsove i tako dalje. Kad socijalno, kad mu nedostaje para, država uzme iz plata zaposlenih. Znači, mi svi finansiramo te saobraćajne nezgode za koje ne znamo ljude koji su.
Dok možda narod, će biti reakcija na ovo što ste rekli.
Dok narod ne shvati da svaka saobraćajna nezgoda njega lično, pojedinačno košta, on se neće brinuti o onom što sam vam ja rekao, zašto na zapadu prijave da je neko prošao kroz crveno. Jer je to prvo neprilagođeno ponašanje, a drugo, boji se da će da mu izbije pare iz džepa.
Damire, još dva minuta ostalo do kraja emisije. Ako se ne vrem, 2011. smo imali najbolje rezultate. I
2010.
2010.
656 poginulih, a onda već sledeće godine 728, dakle porast od 10%. U nekoj uređenoj državi zbog toga bi neko odgovarao. U Srbiji...
A ko je to neko?
Neko kome je zadatak bezbednost saobraćaja.
Zna se ko u državi odgovara za bezbednost saobraćaja. Izgleda to se jedino ne zna u Srbiji. Dakle, imali ste 10% povećanja broja poginulih. Niko za to apsolutno nije odgovarao, ni na koji način.
Da li prihvatate komentare koje možete da pročitate u novinama? Pa opustili smo se i to je
ne,
sad tako.
Ne. Nismo se opustili. Dakle, u saobraćaju ništa nije slučajno. Sve što se dešava u direktnoj vezi sa merama koje preduzimate, znači da su sprovođene odgovarajuće mere, ne bismo imali porast broja poginulih, ne bismo imali čak ni isti broj poginulih, imali bismo manji broj poginulih. Dakle, ta 2010. godina bila godina velike šanse, kada smo mogli da okrenemo novi list, da krenemo, da drastično spuštamo broj poginulih ka toj cifri od 300, to nismo uradili, zbog čega?
Pitaćemo te neke, kako ste rekli, za koji dan pozvaću ih ovde da budu moji gosti. Sve je jasno. Mirjana, u minut... Evo, čuli smo vrlo slikovito kakvi smo u saobraćaju imali nade što se tiče naše dece da ne počnu u nas da kopiraju, neće valjati.
Kad kažem bezbednost dece u saobraćaju, želim da utičem na svest i savest svakog pojedinca ovog društva. Jer deca su naša odgovornost i normalno da treba da ih učimo od malena i očekujem da će rezultati rada udruženja ODOS izaći, nadam se da ćete me pozvati ponovo i da ćemo moći da pričamo o tome, jer mi moramo, jednostavno moramo svi da učestvujemo u edukaciji te naše dece. Kažem, postoje i određena populacija koja ne prihvata modele koji se koriste za bezbednije ponašanje u saobraćaju. Mi moramo da povučemo i za njih, znači moramo da se borimo i protiv njih, ali kažem, najbitnije je da nam se u ovoj akciji u obrazovanju deca u saobraćaju pridruži što više ljudi. Samo tako možemo da istrajemo u...
Naravno, imaćete medijsku podršku što se dece tiče. Evo, dokazali smo, nismo im najbolji primer, ali nade uvek ima. Ja ću ponoviti negde i reči mog današnjeg gosta, profesora Vujanića, zbog bahate vožnje kad neko nastrada, nekog ubijete ili unakazite, reči, izvini, zaista ništa ne znači, mislite o tome ako hoćete, bar posle ove emisije. 11.58, Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Mirjana Stefanović iz udruženja koje se bavi obrazovanjem deca u saobraćaju, bili su moji današnji gosti. A samo korek ili dva.